Forårssolens håb og med lys og optimisme.
Ja, man forstår, at Mette Frederiksen ser optimistisk på fremtiden, for det kører for hende. Det kan godt være, at Socialdemokratiet står til, sådan isoleret betragtet, at få et historisk dårligt valgresultat, men der er slet ingen grund til panik. For målingerne ser bedre ud end længe. Faktisk er der rødt flertal. Og blå blok ligner overhovedet ikke et alternativ. I det hele taget er det meget, meget vanskeligt at se andre end lige Mette Frederiksen som statsminister efter næste valg. Og hvorfor så ikke nappe det, altså valget, lige om lidt? Fristelsen må være kolossal.
Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen trådte forarvet frem. Påtaget forarvet. Han vil ikke acceptere, at USA spionerer mod kongeriget Danmark og Grønland, som det netop er blevet afsløret i Wall Street Journal. Derfor blev USA's ambassadør højst opsigtsvækkende indkaldt til en samtale i Udenrigsministeriet her torsdag. Til hvad Løkke gerne vil have til at fremstå som en skideballe. Men mon det virker i Det Hvide Hus? Næppe. Publikum er nok også et helt andet. Hjemmepublikummet her i Danmark. Der er nemlig stemmer i at være anti-trumpsk.
Du lytter til Uden Filter. Vi optager fredag den 9. maj på Amager i København. Vores gode partner er Sparekassen Kronjylland.
Jeg må erkende, at jeg er lidt skuffet over konklaven, altså pavevalget, som jeg ellers havde kæmpe forventninger til. Jeg havde glædet mig til sådan et langstrakt magtdrama med intriger og ikke mindst en masse sort røg inden for det Sixtinske kapel. Men det gik jo lynhurtigt. Der kom hvid røg ud allerede i går, og nu er det amerikaneren Robert Francis Prevost, der er blevet kåret som ny pave Leo den 14. Det er ærligt talt lidt af en fuser. Så jeg sad sådan i går aftes og følte, at det var gået alt for hurtigt, at det drama, jeg havde glædet mig til, det var jeg forsvundet før, det var hovedet var begyndt.
Ja, det beklager jeg, men så kan jeg sige, Lars, at du burde have været et andet sted, så du følte, at det hele fuser ud, fordi jeg var på bakken, jeg var ude at se Cirkusrevyen. Og det kan jo næppe overraske nogen, at i Cirkusrevyen indgik en figur, som gerne ville have været pave, eller i hvert fald påstod, han var i spil til det job, nemlig Donald Trump. Det kan næppe undre, at han fik et par sketcher derude.
Men var det sjovt? Var det skarpt?
Ja, det synes jeg faktisk, det var ret godt. Altså, det er jo ikke sådan Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholm-agtig skarp humor, men det er, synes jeg, humor med respekt for den tradition, der er ude i Cirkusrevyen, og så synes jeg faktisk, at revyen der fanger nogle af tidens tendenser ret godt. Diskussionen om klima, krigstruslen, Trump, og så
og
var
også
der...
Mette Frederiksen.
Ja, altså der er jo efterhånden en tradition for, at der er sådan en enkelt af sketchene, som sådan går lidt i rette med toppolitikerne, og jeg ved, at Mette Frederiksen tidligere år har besøgt Bakken og Cirkusrevyen sådan for at sole sig lidt i, se hvor selvironisk jeg er. Jeg har ikke noget problem med, at man laver grin med mig. Men jeg tror, at den sketch, som skuespilleren Merete Mærkedal lavede af eller om Mette Frederiksen i går ud på i Cirkusrevyen, det er ikke en, som Mette Frederiksen vil synes er specielt fed.
Hvorfor det?
Fordi den var skarp, den var hård, og den udstillede hende som en politiker, der drager fordel af kriser, og som lidt tager bad i at skabe en krigsfrygt i befolkningen. Og den synes jeg egentlig, at Merete Mærkedal, der i øvrigt var udklædt, så hun til forveksling lignede Mette Frederiksen, den synes jeg egentlig, den pointe, at hun spidede ret godt.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fed.
Ja, Lars, der er jo dumpet et par, synes jeg, meget interessante meningsmålinger ind i denne her uge. En fra Voxmeter, og så en fra Berlingske, som Gallup, også kendt som Verian, har udarbejdet. Og det, der er interessant ved de målinger, er, at der ser ud til igen at være et rødt flertal. Så den tid, hvor de blå partier kunne opretholde en eller anden grad af forhåbning om, at måske det hele var på vej til at vende, er vel mere eller mindre endegyldigt slut. Jeg synes, det var jeg også lidt inde på oppe i toppen af programmet, jeg synes, det er meget vanskeligt at se et scenarie, hvor det ikke efter et kommende valg stadig er Mette Frederiksen, der er statsminister i Kongeriget Danmark.
Ja, fordi når man kigger sådan på blokfordelingen, at nu er vi jo egentlig holdt op med at tale om rød og blå blok, efter vi har fået den her midterregering, men det eksisterer jo stadigvæk, kan man sige, som sådan nogle skyggeblokke. Og der synes jeg, det er interessant, at rød blok nu ser ud til i begge målinger faktisk at få sådan 51,6-51,7%.
Selv med alternativet, der ligger under spærregrænsen, og som du og jeg talte om lige før, vi gik i gang med at opsætte, forestille dig så lige, at alternativet lige får sig krabbet over den spærregrænse, så ser det jo pludselig meget mere fornuftigt ud.
Ja, fordi det er jo i hvert fald udtryk for, at rød blok står til et sådan ret sikkert flertal, på trods af, at der er et væsentligt stemmespil. Og det skyldes jo ikke mindst, at det faktisk er lykkedes for Socialdemokratiet at krabbe sig tilbage. Altså, isoleret set, så er Socialdemokratiets nuværende meningsmåling jo ikke på nogen måde imponerende.
Lad os lige prøve at se på tallene. Ja. Altså, Socialdemokratiet står i den seneste voksmeter til 22,9% af stemmerne, og faktisk på decimalen er det præcis, hvad Socialdemokratiet også står til hos Berlingske, hos Gallup-Verian.
Og hvis du sammenligner med valgresultatet tilbage fra 2022, ja, så er det jo et ret massivt tilbageslag. Dengang fik Socialdemokratiet 27,5%, så man kan sige, altså, det er ikke på nogen måde noget sådan succestal. Det, man jo bare skal have med i det, og det er jo det, der ligesom giver en dynamik i politik, det er, at Socialdemokratiet har været nede og dykke. Der var en periode, hvor SF lå og kæmpede med Socialdemokratiet.
For et års tid siden, der omkring Europaparlamentsvalget, der så det rigtig skidt ud.
Hvor SF jo rent faktisk blev det største parti ved et valg netop i Europaparlamentsvalget. Og siden da, ja, der har Socialdemokratiet altså formået at gnave sig tilbage. SF er også faldet lidt tilbage, men jo altså uden på en eller anden måde fuldstændig at tabe pusten. Og det er jo det, der gør samlet set med, at Radikale Venstre faktisk også er gået frem. Enhedslisten også ligger sådan ganske stærkt. Ja, det gør jo, at de partier til sammen, altså de partier, der i virkeligheden var forståelsespapirpartierne tilbage ved Mette Frederiksens første regering, at de nu faktisk sådan relativt komfortabelt ser ud til at kunne mønstre et flertal. Og igen, på den anden side, ja, der er det jo smuldre, altså alle de sådan meget fnidrede debatter, der har været om, hvorvidt Alex Vanopslagh måske kunne være statsministerkandidat. Hvad der skulle til for at lokke Troels Lund Poulsen og Venstre væk fra midterregeringen? Ja, det er jo på en eller anden måde gået lidt i opløsning. Det er jo på en eller anden måde nogle irrelevante diskussioner. Men jeg kan ikke lade mig tænke over, at når man ser et rødt flertal, det her gamle spøgelse, vil nogen måske ligefrem tænke, det var, så kunne det jo være noget, der traditionelt set ville kunne friste Mette Frederiksen til at gå mod at danne en rød regering. Men det er vel slet ikke der, vi er?
Nej, det kan jeg egentlig ikke sådan umiddelbart se for mig. Det er jo klart, at hvis der kommer et sådan solidt rødt flertal, så vil Mette Frederiksen være under et betydeligt pres for også at udnytte det. Man skal tænke på, i valget sidste gang, der var der jo altså lige sådan på sidste decimal et rødt flertal, og der var jo dem, der også dengang undrede sig, hvorfor brugte hun ikke det argumentet var, det ville simpelthen være for ustabil. Men hvis vi nu kommer endnu højere op, der er et solidt rødt flertal, så vil hun da, Mette Frederiksen, være under påvirkning for at udnytte det. Men jeg tror ikke, hun har lyst til at udnytte det. Jeg tror snarere, hun ser det røde flertal, der nu materialiserer sig i målingerne, som en løftestang for så at stå i en rigtig stærk forhandlingsposition, og så hun kan tale med partier, der kunne være med til at lave regeringer hen over midten. Det kunne være det Radikale Venstre, det kunne være Moderaterne, helt oplagt, måske også Venstre igen. Så står hun jo i en ret solid og gunstig forhandlingsposition, hvis hun kan sige, jamen hvis I ikke er med på det her, så har jeg nogle venner ude på venstrefløjen, som jeg trods alt kan gå i alliance med. Så det er et drømmescenarie for Mette Frederiksen, og det er selvfølgelig også det, der gør, at der er jo flere i vores kommentatorbranche her, der her de seneste dage har spekuleret i, vil hun udnytte det? Fordi hvis man forestiller sig, at de her par målinger, der er kommet den her uge, kunne fryses til at være det endelige valgresultat, så er det noget nær en drøm for Mette Frederiksen.
Også fordi det ligger ret dybt i det socialdemokratiske DNA, at de har været gode til at føre valgkampagner de sidste mange gange. Så der er ligesom en forventning om, at man i en valgkamp
det bliver endnu bedre.
Vil kunne netop gå frem. Så det kan godt være, at man ikke helt vil kunne komme op på valgresultatet fra 22, men deropad. Det er i hvert fald, kan man sige, sådan den måske, det kan jo vise sig, sådan lidt for storskrydende selvforståelse i Socialdemokratiet, men det ændrer ikke desto mindre på, at det her er et enormt gunstigt udgangspunkt, fordi netop, at Mette Frederiksen ville kunne bruge det til at spille sig ind i en endnu stærkere regering leder hende. Men jeg tror, det er bare vigtigt, hvis man sådan tager det hierarki over, hvad det var for nogle konstellationer, så tror jeg oplagt, når vi kigger på, hvordan Mette Frederiksen også retorisk, men også realpolitisk har ændret sig, har skiftet ham undervejs, at hendes første prioritet vil være at fortsætte den her regering. Hendes næste prioritet, altså anden prioriteten, vil være, at man supplerer den midterregering med nogle flere partier.
Men det er interessant,
men jeg siger, men det vil først være, at når vi kom helt derud, at det på grund af personlig kemi, på grund af nogle aktuelle sager, ikke kunne lade sig gøre efter selv flere kongerunder, at hun kunne finde på at forlade sig på at skulle danne regering på baggrund af støtte fra Enhedslisten.
Ja, og det ville jo helt klart, hvis hun var ude og skulle udnytte det, så ville det jo helt klart begrænse den handlefrihed, som hun jo rigtig godt kan lide at have. Jeg synes jo så, at de tal, vi har set her den seneste uge, på mange måder forøger spændingen i forhold til, hvor så måske især Venstre vil placere sig i sådan en valgkamp, fordi det har jo efterhånden næsten sådan komikken sker og forestille sig, Venstre går til valg på en borgerlig regering, en blå regering. Altså, der er ikke noget tænkte mennesker, der efterhånden for alvor tror på det længere. Så må det ikke, at man godt kunne se for sig et Venstre, der går til valg på, om ikke sådan fuldtonet og ville fortsætte det regeringssamarbejde, man befinder sig i, men så i hvert fald ikke fuldstændig at udelukke det.
Og jeg synes faktisk ikke, altså, at det nødvendigvis er så svagt et udgangspunkt, som det selvfølgelig på papiret er. For det er klart, at hvis der ikke ligesom tegner sig et flertal eller et muligt flertal for en blå regering, ja, så vil Venstre i udgangspunktet, kan man sige, stå svagt. Men givet af Mette Frederiksens præference, at hendes ønske er ikke at være afhængig af Enhedslisten, ja, så er hun jo midtersøgende. Det har hun ligesom vist sig gennem de mange sidste år. Og dermed står Troels Lund Poulsen i en situation, hvor jeg tror godt, han vil kunne realisere det her forløbige udspil om at stå i egen ret. At det vil sige, at Venstre går til valg som et parti, der siger, at vi har nogle krav, og hvis vi kan blive enige om noget, ja, så kan vi gå med i en regering. Og der vil Mette Frederiksen jo være en situation, hvor hun altså faktisk vil tilstræbe at kunne blive enige med både Lars Løkke, det bliver nok ikke så svært, men faktisk også med Venstre. Så på den
fordi måde, hun hellere vil regeringen med dem, end med dem ude på venstrefløjen.
Men oplagt, som vi var inde på indledningsvis, altså det, at hun ville kunne falde tilbage på et rødt flertal, det gør selvfølgelig, at hun kan forhandle hårdt. Men det, der synes jeg er interessant i den her dynamik, og det er det, der selvfølgelig gør, at der begynder at være sådan lidt valgrumlen, det er, at Mette Frederiksen altså står i en situation, hvor det i høj grad vil være hende, der kan diktere betingelserne, hun kan vælge, og de selv i Socialdemokratiet har den her forventning om, at de vil kunne gå frem. Så på den måde må det begynde at friste, fordi spørgsmålet er jo, givet at hun lige nu står stærkt,
og det kan være,
om hun kommer til at stå stærkere.
Ja, og lad os lige prøve på at runde, hvad det egentlig er, der gør, at hun for øjeblikket står stærkt, i hvert fald stærkere, væsentligt stærkere, end hun gjorde for et år siden. Der er vi vel enige om, at det er sådan den internationale situation, det er krisen, det er sikkerhedssituationen i verden, hvor hun har haft lejlighed til sådan at iscenesætte sig selv som commander in chief i Danmark, ikke, der har gjort, at hun står og partiet står relativt fornuftigt.
Jo, altså det er klart, det er jo en forklaring, der i hvert fald tilskriver hendes person en meget stor del af den her dynamik. Jeg tror nu sådan set også helt grundlæggende, at der er den her uro, som gør, at vælgere, uanset i virkeligheden hvem der er statsminister, har den her tendens til at stemme sammen.
Det er det, vi kalder rally around the flag.
Ja, så du kan sige, så selv hvis det havde været en anden statsminister, så ville vedkommende formentlig også kunne have haft den her opdrift. Så derfor tror jeg sådan set, at det er den effekt, som i første omgang er der. Men så synes jeg også, at man skal lægge til, at det jo stadigvæk går overrumplende godt for dansk økonomi. Altså, der bliver ved med at være de opjusteringer af rådrummet. Det har været reelt muligt både at uddele skattelettelser og trods alt også uddele penge til alle mulige forskellige formål. Så på den måde er man jo i den kunstige situation, at man ikke har været nødt til at gå ind og spare, ikke har været nødt til at træffe flere upopulære beslutninger.
Men samtidig har vi jo hørt statsministeren sige, at der venter måske trangere tider forude, fordi der skal bruges mange penge på forsvaret, kvæg den sikkerhedssituation, verden er i. Og uden at Mette Frederiksen har været vanvittigt konkret, så har vi dog hørt hende sådan, tage forbehold for, at der meget vel kan komme en regning på et eller andet tidspunkt.
Jo, men det ser jeg mere som en fortælling om, at det vil være enormt usikkert at forlade sig på yderfløjspartierne, på de uerfarne. Altså nu skal man sikre sig, at det er dem, de etablerede partier, underforstået hende selv.
De voksne.
Der ligesom skal tage styring her. Så på den måde, altså er det her, for mig at se i hvert fald, en fortælling, som på en eller anden måde bare skal give folk en bedre forståelse, en anden sådan situationens alvor forståelse af, hvorfor der skal være en midterregering. Så på den måde er der altså nogle ting, også både det ydre og det indre, som gør, at den tidligere regering på en eller anden måde har noget opdrift.
Men det er jo ret vildt, synes jeg, hvis man ser på de her to målinger, der er kommet den her uge, at det ikke, og det synes jeg efterhånden godt, vi kan tillade os at fastslå som kendsgerning, at det ikke er lykkedes partierne i blå blok at materialisere sig som sådan et realistisk korrektiv, et realistisk alternativ til Mette Frederiksen. Altså, det ser, undskyld mig, rimelig sådan jammerligt ud derovre i blå blok.
En oplagt forklaring kan jo være, at den her regering faktisk fører en form for centrum-højre politik. At det på mange måder er Venstres sådan oprindelige spor, Mette Frederiksen nu viderefører. Og at det på den måde er en lille smule svært for nogle af de borgerlige partier at klemme sig ind, for der bliver for eksempel skide skattelettelser.
Jo, men op imod det har vi så, at Mette Frederiksen jo ikke er en vanvittig populær politiker. Socialdemokratiet står ikke særlig godt. De står til, som vi var inde på i starten af udsendelsen, at få et valg, som sådan er ret meget på de jævne, for at nu sige det venligt. Det bliver faktisk det dårligste i mange, mange årtier, hvis bare de her målinger bliver gældende. Og derfor er det egentlig, jeg undrer mig over, at det ikke er lykkedes i højere grad oppositionen, den borgerlige opposition, at komme med et bud på, at til forskel fra Mette Frederiksen og den regering, vi har nu, har vi tænkt os at gøre sådan og sådan. Det er som om det hele fuldstændig fuser ud.
Jamen det tror jeg, fordi det ikke sådan set handler måske så meget om politikere og personer, for der er ikke rigtig dem, der byder sig til som et alternativ, men det måske snarere kan forklares politisk. Forstået på den måde, at når vi er en tid, hvor der er en ret god økonomi, hvor der ligesom er overskud, ja, så er der også stigende velfærdsforventninger. Og der er det altså bare sådan, at hvis man ønsker, at der skal ske mere på sundhedsområdet, mere på skoleområdet, på nogle af de velfærdsområder, vi har, så er det ikke sådan super oplagt, at det er en borgerlig regering, der kan komme til, men snarere en mere rød-grøn.
Nej, og der har vi måske forklaringen på, at de jo ganske mange vælger, der på en eller anden måde er blevet trætte af Socialdemokratiet og af Mette Frederiksen, ikke går over til det borgerlige alternativ, men bevæger sig i den anden retning, og det kan vi jo se på den tilslutning, som SF får, hvor SF jo, selvom man er lidt fra den der top, man var på sidste sommer, så ser det faktisk rigtig flot ud for SF.
Og det er jo fordi, at SF rent faktisk tilbyder nogle af de sager, som også mange socialdemokrater, men tilsyneladende også mange vælger generelt, altså velfærdstilbud. Og jeg tror, man skal se det som forklaring på, at jo rigere vi bliver, jo bedre det går i dansk økonomi, jo større forventninger er der til, at noget af den velstand også ligesom veksles til velfærd. Og der er det bare, at der er en naturlig sådan, dynamik, der gavner de røde partier, og som gør det lidt sværere for sådan en sparedagsorden, som jo i hvert fald kan man sige, hvis vi kigger på, hvad særlig Liberale Alliance har været fremme med, også konservativ, ja, så er der på en eller anden måde bare ikke sådan naturligt lige så meget svung i det.
Men lad os lige prøve at tale om de to partier, du lige har nævnt der, Liberal Alliance og konservativ. Lad os tage Liberal Alliance først. For halvandet år siden kunne Alex Vanopslagh nærmest gå på vandet. Altså, der var folk, der talte om, at måske skulle han være Danmarks næste statsminister, og han ville kommentere lidt med, og det vidste han ikke rigtigt, men man kunne se, at tanken var ham ikke helt fremmed. det er vi jo slet ikke nu. Altså, tallene er på vej nedad. Det er som om, at euforien omkring Liberal Alliance er kølnet ganske betragteligt. Nu ligger partiet omkring de der 10-12%, og ikke at det er dårligt, men vi er langt stykke fra der, hvor Liberal Alliance befandt sig for halvandet år siden. Og så et parti mere, det konservative. Altså, Mona Juul har vel ikke fuldstændig, for at sige det pænt, lykkedes med det projekt, hun satte i gang. De konservative står til lige godt og vel 5% i målingerne. Det kan vel ikke andet end betragtes som en gedin fiasko.
Altså, det er jo med sådan nogle målinger, det er jo meget ligesom, hvad du tager som udgangspunkt. Altså, hvis du tager det sidste valgresultat, så står de sådan set i stampe. Altså,
og
i
men, men forventningen til Mona Juul var, at hun kunne skabe noget mere end blot at stå i stampe.
Jamen, bestemt. Så på den måde er det ikke lykkedes hende ligesom, at revitalisere og gøre det konservativt til en afgørende stemme. Men jeg siger bare, de ligger nogenlunde på samme niveau. Liberal Alliance er dog også gået lidt frem. Så i virkeligheden skal forklaringen måske snart
ja, fra valget, ikke?
Jo, præcis. Ja. Men forklaringen skal måske findes længere ude, at der jo er et fortsat kaos også længere ude på højrefløjen, hvor man jo har en større forvirring, vil jeg også sige, fordi nu, altså borgernes parti, de kommer ikke ind i de her målinger, men de kan også dermed, på samme måde måske som alternativet, risikere, kan man sige, at skabe et ret stort stemmespild, men jo også en rivalisering med ikke mindst altså Dansk Folkeparti, med Danmarksdemokraterne, som jo på en eller anden måde risikerer at køre lidt af sporet, køre lidt i grøften, fordi det er så langt væk fra noget, der høre, kan realiseres.
Der synes jeg, måske især i Berlingske målingen fra Gallup, at der er to ret interessante tal, man lige kan vælge lidt ved. Det ene er, at Danmarksdemokraterne i Berlingskes måling er helt nede på 7,7%. Altså det mener jeg, at det laveste, som Danmarksdemokraterne har befundet sig på længe.
Og jo laver også en valgresultatet, så de er på en eller anden måde nu begyndt ligesom at rulle baglæns.
Og så har vi Dansk Folkeparti i samme måling, som så har 6,4%. Og det synes jeg må, altså jeg gætter på, at Morten Messerschmidt er rigtig glad for 6,4%.
Ja, og det er klart, at Morten Messerschmidts projekt har længe været at sådan set ignorere lidt, hvad de politiske balancer var. Og så bare
køre sit eget løb.
Fuldstændig køre sit eget løb, satse på stemmemaksimering, altså Dansk Folkeparti. Og det kan man sige, det begynder måske at lykkes, men jo så bare på bekostning af muligheden for, at der kan dannes et blot alternativ. Så det er klart, at den fragmentering, den indbyrdes splittelse, der er i blå blok. Det er i hvert fald mildt talt ikke noget, der ser ud til at gavne de partier. Og det er jo også den dynamik, der særligt hvis man begynder også i blå blok at frygte, at Mette Frederiksen kunne lade sig friste til at udskrive et valg, det er, at det bliver hver parti for sig ren stemmemaksimering, og man ligesom, i stedet for at forsøge at vinde vælger hen over midten, som er det, der kunne tippe balancen, ja, så satser man alene på ligesom at gå på strandhugst hos nabopartiet.
Ja, og uanset hvornår det valg bliver udskrevet, så synes jeg mere og mere tegner til, at det bliver en valgkamp med reelt kun én statsministerkandidat.
Ja, og det er Mette Frederiksen, og det er på en eller anden måde givet på forhånd, så spørgsmålet er snarere, hvad er det for nogle partier, der kan gøre sig til, og hvad er det for nogle partier, Mette Frederiksen vil vælge til? Og det er klart, at det er jo en helt
men,
ny...
Men jeg kan simpelthen ikke mindes en valgkamp i Danmark i nyere tid, hvor der ikke har været et valg mellem enten den politiker eller den politiker som muligt næste statsminister. Jeg synes mere og mere tyder på, at vi får en valgkamp, hvornår valget så indkommer, hvor der er en ting, der er givet, at det er, at statsministeren kommer til at hedde Mette Frederiksen, og så må vi se på hvilken måde og i samarbejde med hvilke partier, at hun bliver statsminister.
Ja, og hvor det i virkeligheden bliver en interessant dynamik om partierne på hver sin side, altså på højre og venstrefløjen, om de overhovedet vil kunne blive enige om at stemme imod sådan en regering, fordi altså, jeg synes, der begynder at kunne være et scenarie, der hedder, at den her regering, hvis det ender med, at Venstre besinder sig på, at de ikke kan vinde, altså et blot flertal, at Troels Lund Poulsen ikke har en kinamands chance for at blive statsminister, at man godt kan se det scenarie, at den her regering i virkeligheden altså vil gå til valg sammen. Jeg er med på, at...
Og det var der ikke nogen, der havde troet på for et år siden.
Nej, og man skal også lige huske, at nok står Socialdemokratiet bedre, end de har gjort, men givet, at Moderaterne er siddet, at Venstre stadig ligger lavt, så er det jo ikke, fordi de er i nærheden af at kunne mønstre et flertal alene. Men der er jo nu engang den her dynamik, som vi også har lært på det seneste med nogle af de her forsøg på mistillidsvotum afstemninger, at der er negativ parlamentarisme, så der skal faktisk være et flertal imod. Og det er klart, det vil der være, hvis højre og venstrefløjen kan gå sammen. Men der er så også den mulighed, at der ikke rigtig er nogen andre, der kan byde sig til, fordi at Enhedslisten, ja, de kan ikke, hvad pokker skal de gøre? Hvad skal Dansk Folkeparti gøre? Så jeg vil ikke helt udelukke det ekstremt usandsynlige scenarie, det havde været for kort tid siden, at den her SVM-regering i virkeligheden vil forsøge at udskrive valg, men fortsætte. Og så vil der efter et valg jo skulle være altså et flertal. Det kan der godt være, fordi igen, der vil være mandaterne til det. Men vi er altså inde i det ukendte terræn.
Med mindre, og nu foruddiskonterer vi ganske meget, med mindre vi kommer til at stå i en situation efter et valg, hvor de borgerlige partier og SF og Enhedslisten kan blive enige om at sige, at en regering hen over midten vil vi ikke acceptere.
Nej, men det kommer der jo. Altså givet, at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister. Og det kun er et spørgsmål om, hvordan hun så sammensætter den midterregering.
Nå, men min pointe er, at der kunne de røde partier sige, jamen vi vil kun afstå fra at stemme imod sådan en regering. Eller vi vil stemme imod sådan en regering, fordi vi til gengæld kræver, at hun udnytter det røde flertal, der så muligvis er der.
Jo, men så har du sådan et klassisk chicken game, et blinkespil, fordi så er det jo et spørgsmål om, hvad er det så, der bliver alternativet? Det kan godt være, at Enhedslisten ikke ønsker, at den her regering fortsætter, men hvis det så bare ender med, at Mette Frederiksen får udvidet det hen over midten, får lavet en større, ja, så har Enhedslisten måske ikke vundet så meget. Jeg er helt med på, at selvfølgelig vil yderfløjspartierne hver især, og måske også i forening, gerne forsøge at blokere for sådan en regering. Men hvis de barske vilkår, mandaternes logik er, at der ikke rigtig kan dannes andet end en midterregering med Mette Frederiksen i spidsen, ja, så vil det være svært for dem at i praksis forhindre det.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Lars, nu skal vi tale lidt om Esbjerg Havn. Og det skal vi, fordi at formand for bestyrelsen for Esbjerg Havn er en ikke her hvem som helst. Det er nemlig folketingsformand Søren Gade. Og det job opbærer han, eller den post hedder det vist, opbærer han omkring 300.000 kroner for årligt. Det er ikke nogen nyhed, at Søren Gade er formand for Esbjerg Havn. Det har man vist længe. Men der er opstået en vis, kan man sige, politisk uro om samme, fordi flere har peget på, at Gade står i en slags dobbeltrolle, altså på den ene side er folketingsmedlem, han er sågar formand for Folketinget, og samtidig er han så formand for en privat virksomhed, som Esbjerg Havn jo er, der for hvem det er ret vigtigt at få for eksempel nogle ordre i forbindelse med de der oprustningsting, der foregår, ikke mindst i søværnet. Den sag vokser. Spørgsmålet er, om det kan betale sig for en Søren Gade at sige, hvad han gør, at der ikke er noget at komme efter.
Det mener jeg, det kan på to måder. For det første får han jo altså de her penge, og det tror jeg, at Søren Gade er glad for. Jeg tror, det er derfor, han som har taget den her bestyrelsespost. Så i første omgang kan det betale sig helt kontant ved, at han får 300.000 kroner om året. For det andet er det altså noget, der var kendt, da han blev valgt som formand for Folketinget. Altså, de partier, der stemte for ham, ja, de havde fået forelagt de her oplysninger, og de accepterede det som en præmis for det. Og jeg har svært ved at se, at det i praksis vil være noget, der vil kunne forhindre hans værv. Og faktisk vil jeg sige, selv hvis vi nu leger med det scenarie, at der inden for en overskuelig fremtid kom et nyvalg, og at der stadig ville kunne være flertal for Søren Gade, at han så vil blive vraget på det her. Så derfor må jeg sige, ja, jeg synes, det kan betale sig for ham personligt, og da han jo ikke på nuværende tidspunkt er sådan en højprofileret politisk skikkelse, fordi han netop har fået den her lidt mere sådan ceremoniel karakter, ja, så mener jeg faktisk også, at han kan slippe afsted med det.
Men der kommer noget, altså netop fordi han er den der ophøjet ceremonielle figur, som han er, hvad man er, nærmest per definition, når man er folketingsformand, så kommer der jo så kvag denne her sag, kvag diskussionerne om den, en uro omkring embedet, som der jo ikke er tradition for, der er omkring folketingsformand.
Nej, og det er klart, at der kan være tidligere formand. Jeg så, at Socialdemokraten Mogens Lykketoff var ude meget sådan fromt at sige, at det havde han aldrig ville gøre osv., og den her interessekonflikt osv. er et stort problem. Men igen, altså Søren Gade er en skikkelse, som på en eller anden måde, for mig i hvert fald, fremstår som en, der varetager sine egne interesser, og i hvert fald så længe, at der ikke er noget formelt at komme efter.
Ja, og det er der jo ikke her. Det skal man lige huske på. Altså, der er ikke nogen regler, der siger, at man ikke må have den her tillidspost, samtidig med, at man er folketingsformand. Det var veloplyst, da han blev valgt som folketingsformand. Det eneste, vi har, det er diskussionen, debatten om, hvorvidt det er rimeligt. Men jeg er bare lige nødt til at sige, at vi har jo før, hvis man tager de historiske briller på, stået i situationer, hvor der var politikere, der kunne henvise til, alt er foregået efter reglerne her. Der er ikke noget at, ja, apropos Anders Fogh, der er ikke noget at komme efter. Og så alligevel blev det til en møgssag. Altså to historiske eksempler på det, der falder mig ind, det er Ritt Bjerregaard og lejligheden inde på Vesterbrogade i København, hvor der heller ikke var noget at komme efter. Men man kan roligt sige, at det gik hen og blev et problem. Eller Lars Lykke og rejserne som repræsentant for 3GI, hvor han for danske ulandspenge fløj på første klasse, og det hele var et stort vellevnet. Der var heller ikke noget at komme efter. Alt foregik efter reglerne. Alligevel gik det hen og blev en monumental møgssag for ham.
Jeg synes nu, at Lars Lykke har klaret sig meget godt sidenhen.
Jo, men du anerkender vel, at 3GI ikke var walk in the park for ham?
Absolut ikke. Og det var også noget, der gav Ritt Bjerregaard meget, meget store politiske problemer, også internt i Socialdemokratiet. I de mange magtspil, der kørte dengang, der var det noget, der virkelig svækkede hende.
Ja, og spørg lige afdøde Svend Auken, om han synes, det var en nem sag at håndtere den der.
Nej, men det er helt klart, at selvfølgelig er det sådan, at sammenblanding af privatøkonomiske og måske, nogen vil sige, lidt grådige interesser, og så er det politisk
og selvom der formelt ikke er noget at komme efter, så bliver det bare tit et problem, ikke?
Ja, og der er ikke nogen tvivl om, at havne er blevet måske sådan lidt overraskende slagmark for politiske kampe. Lad mig bare lige minde lytterne om, hvem der for eksempel nu er direktør i Aalborg Havn. Det er Kristian Thulesen Dahl, altså den tidligere formand for Dansk Folkeparti.
Som dog er ude af politik.
Jo, og dog. Altså, man kunne også godt argumentere for, at det måske er et andet udtryk for, hvordan havne og hele det økonomiske spil, der er der, at det er så politisk, at man netop som direktør vælger en partiformand, men jo også ret gode forbindelser ind i Christiansborg. Og lurer mig om nogle af de stridigheder, der kører nu her mellem Esbjerg og Aalborg Havn, om det ikke også på en eller anden måde altså netop handler om de to skikkelser. Min pointe er bare, ja, det er noget politisk. Det er derfor, man vælger Søren Gade som formand for bestyrelsen i Esbjerg Havn, og det er også derfor, man vælger Kristian Thulesen Dahl som direktør for Aalborg Havn.
Men nu var du ret hurtig til at konkludere, at det godt kan betale sig for Søren Gade at sige, jeg har den her post.
Han får i hvert fald 300.000.
Ja, 300.000, og det er jo også en slags argument, ikke? Spørgsmålet er, om det kan betale sig for Esbjerg Havn at have Søren Gade som formand, fordi sådan på lidt, den lidt bagvendte logik er jo, at hvis det nu handler om at få de der store ordre, så tror jeg, at der vil hvile rigtig mange øjne på, hvor mange milliarder, der ligesom går i Esbjerg Havns retning. Og det vil uden tvivl blive set i sammenhæng med, at formanden hedder Søren Gade, der er folketingsformand, og måske det kunne gøre, at der var rundt omkring en vis tilbageholdenhed med at sende alt for mange penge i den retning. Så altså pointen er, måske i virkeligheden, at Esbjerg Havn står dårligere med Søren Gade som formand, end med så mange andre. Så det er muligt, at det kan betale sig for Søren Gade, men jeg tror ikke nødvendigvis, det kan betale sig for Esbjerg Havn. Det, der med sikkerhed kan betale sig, det er at være kunde i Sparekassen Kronjylland. Og det er sådan, at Sparekassen Kronjylland netop har åbnet sin 10. sjællandske afdeling. Denne gang er det i Helsingør, der nu får en rigtig sparekasse med lokal personlig rådgivning til både privat- og erhvervskunder. Og hvis det skulle være noget for nogle af vores lyttere her på Uden Filter, jamen så kan man gå ind på sparkron.dk/Helsingør og læse endnu mere om, hvad der sker deroppe i det nordsjællandske.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
På papiret er det en vaskeægte afsløring. Forleden kunne erhvervsavisen Wall Street Journal bringe historien om, at USA's nationale efterretningsdirektør Tulsi Gabbard netop har udsendt en fortrolig notits, en såkaldt Collection Emphasis Message, hvor alle USA's mange efterretningstjenester instrueres til, citat, at indsamle mere information om Grønlands uafhængighedsbevægelse og holdninger til amerikansk ressourceudvinding, citat slut. Altså en afsløring af, at der er amerikanske spionageplaner vendt mod Grønland og Danmark. Og historien er formentlig lækket fra embedsfolk i Washington, som er kritiske over for Donald Trump og indefra vil forsøge at modarbejde hans erobringstogt i Grønland. Det er i hvert fald sådan, den amerikanske spionchef selv ser på sagen. Hun skrev i en kommentar, citat, The Wall Street Journal burde skamme sig over at hjælpe de embedsmænd fra den dybe stat, som ønsker at undergrave præsidenten ved at politisere og lægge klassificerede oplysninger. De bryder loven og undergraver vores nations sikkerhed og demokrati, citat slut. Det her det er ikke ligefrem nogen sådan super troværdig afvisning af selve historien. Tværtimod, altså bekræfter hun i virkeligheden indirekte, at de her embedsmænd har lægget nogle
oplysninger. Men jeg er bare træt af, at den er kommet frem.
Præcis. Og udenrigsminister Lars Løkke, han brugte da også netop Tulsi Gabbards svar som afsæt for at indkalde den amerikanske ambassadør til en samtale i udenrigsministeriet. Det skete så torsdag. Ja, helt formelt var det så ikke ambassadøren, fordi den kommende ambassadør, IT-investoren Kenneth Howery, han er kun lige akkurat blevet godkendt af senatet. Og derfor blev det i stedet den amerikanske Charles de Fer, Jennifer Hall Godfrey, der mødtes med udenrigsministeriets diplomatschef Jeppe Tranholm Mikkelsen. Og jo også en repræsentant for Grønlands regering. Henrik, sådan en samtale, hvor det altså nu er Danmark, der indkalder ikke den russiske, ikke den iranske ambassadør, men den amerikanske repræsentant. Hvor opsigtsvækkende er det?
Jamen, der har du det opsigtsvækkende. Altså, fordi den slags samtaler føres normalt mellem Udenrigsministeriet og så nationer, som vi ikke just kan påstå er os venligt sindede. Det er typisk sådan et slyngelstater, eller måske russerne, der lige er til en anden konstitution i Udenrigsministeriet. Det er selvfølgelig vildt opsigtsvækkende, at det er vores, det nogen kalder vores vigtigste allierede, vores venner over på den anden side af Atlanten, der bliver indkaldt til sådan en, skal vi kalde det, reprimandesamtale. Men det, der også slår mig, det er jo, at det der med at kalde en ambassadør til, jeg tror, det hedder konsultation. Det er jo sådan et klassisk instrument, der bringes i anvendelse dernede fra den diplomatiske værktøjskasse. Og jeg synes, hele forløbet omkring USA og Grønland og Trump har vist, at de der traditionelle virkemidler, man har i diplomatiet, at de praller lidt af på amerikanerne. Så jeg kan i meget, meget høj grad, og jeg forstår også, at du nærer den samme tvivl, have stor skepsis over for, hvor stort et indtryk det gør over i Washington, at Jeppe Tranholm fører en samtale på asiatisk plads med en Charles de Fer fra den amerikanske ambassade i København. Jeg tror, at det er mit bedste bud, græsk katolsk ligeglad. Det ville det muligvis ikke være, hvis præsidenten hed Joe Biden, og der var en administration, der sådan opererede lidt efter de normale diplomatiske standarder, men det turde jo være ret oplagt for enhver, at det gør Trump-administrationen ikke.
Men det, der ligesom nærer min forundring endnu mere, det er, at selvom det kan lyde dramatisk, at vores tætte allierede USA spionerer mod kongeriget Danmark, så er det ret beset ikke nogen egentlig nyhed. Altså helt tilbage i 2014, der blev det via nogle af de læk, Edward Snowden kom med, altså whistlebloweren, der kom det frem, at Forsvarets Efterretningstjeneste, altså den danske militære efterretningstjeneste, samarbejdede med NSA, den amerikanske efterretningstjeneste, om at tappe fiberkabler i Danmark, hvor man videregav sådan internet oplysninger, teletrafik, som kom gennem Danmark til amerikanerne. Det er senere også kommet frem, at man blandt andet i forbindelse med klimatopmødet i Bella Centeret tilbage i 2009, deltog fra den side til at overvåge Angela Merkel, den tyske kanslers mobiltelefon. Så man har altså fra den side været ret tæt inde i et samarbejde om at aflytte, overvåge tyske, det er også kommet frem, at man har gjort det med franske præsidenter. Så det er jo altså ikke noget, der sådan, altså jeg ved godt, at når Lykke træder frem nu, så lyder han meget forarvet, men det er nyt.
Jamen det er jo, tror jeg, den der forarvelse og den der konsultation, og nu skal amerikanerne indkalde til samtale og sådan noget. Jeg tror mere, det handler om Danmark, end det handler om USA. Jeg tror, det er først og fremmest til indvortes brug. Fordi for det første, amerikanerne, det er mit bedste gæt, er ret ligeglade. Det andet er, at regeringen har jo opdaget, efter nogen forsinkelse, at der faktisk er sådan folkelige street credit i at være, sige amerikanerne imod. Altså, da hele den her Grønlandsaffære startede, så det tror jeg, mange kan huske, så var de jo meget tilbageholdende regeringen med at sige fra. Men så skal der ellers lige love for, at de er kommet efter det. Fordi man har simpelthen observeret, at der er et folkeligt krav om, at det hele skal være lidt mere hårdkogt. Og det tror jeg simpelthen er et forsøg på at manifestere det her, vise, at man ikke finder sig i hvad som helst. Jeg noterede mig også i ugen her, at Mette Frederiksen lagde et billede op på de sociale medier, hvor hun sidder og fører en samtale med den nyvalgte leder fra Canada. Nu har jeg lige i talen stået glemt navnet, men det er jeg sikker på, at du kan, Lars.
McCarney.
Og de fleste vil vide, at han blev valgt, fordi han sagde til Trump og til den kanadiske befolkning, det her vil vi ikke finde os i. Og jeg er helt sikker på, at det har inspireret den danske regering, det har inspireret Mette Frederiksen, og det er også i det lys, man skal se, hvordan der fares frem over for de her oplysninger, eller om du vil den her nyhed om de amerikanske planer om at spionere i Grønland.
Ja, og efter at Mark Carney vandt i Canada på sådan meget anti-Trumpsk dagsorden, så gentog den australske Labour-leder Anthony Albanese i virkeligheden succesen, kunststykket, ved at føre en kampagne i Australien, som gjorde, at han også kom fra en potentiel taberposition til lige pludselig overrumplen at vinde. Så der er helt klart altså en opdrift, der er virkelig mange stemmer at hente
ja,
på.
Ja, og der er godt nok sket meget på de der 2-3 måneder fra den her krise startede, hvor man ligesom havde indtryk af i første omgang, at strategien for den danske regering var, men uanset hvad de siger af uforskammeligheder i Washington, så vender vi bare artigt den anden kendt til.
Men lad os lige prøve at høre, hvordan Lykke i hvert fald nu forsøger at lægge ansigtet i sådan alvorlige folder og også tale med stor alvor.
Det afgørende er, at vi får signaleret med stor tydelighed til amerikanerne, at kongerigets indre anliggender, det er kongerigets indre anliggender. Og vi ikke bare betragter os selv som en tæt allieret af USA, vi er en tæt allieret, og derfor kan vi selvfølgelig ikke tolerere, hvis man begynder at spionere mod hinanden. Det er det.
Ja, man skal signalere, og man skal det hele taget, kan man sige, altså gøre symbolsk indsigelse. Men jeg skal lige prøve at forstå her, fordi altså en oplagt måde ligesom at måle alvoren i ord på, det er jo, om der følger handling efter. Og der er jo nogle forskellige tiltag, man kunne forestille sig, at en dansk regering ville kunne gøre, hvis det her virkelig var noget, de tænkte, det her det er uacceptabelt. Nu skal vi ikke bare kalde en ambassadør eller en chasse d'affaires til konsultation. Nej, nu skal vi også i handling vise, at vi ikke vil acceptere det. En ting kunne være, som for eksempel den konservative Rasmus Jarlov har foreslået, at lukke USA's konsulat i Nuuk. Lad mig lige prøve at teste med nogle forskellige ting. Tror du, at det kommer til at ske?
Nej.
Så kunne man jo stoppe med at købe amerikanske våben. Vi står over for nogle meget, meget massive milliardindkøb, hvor meget af det kommer til at være isenkram, der bliver købt i USA. Der har der jo i hvert fald også været stemmer fremme, måske mere på venstrefløjen, om, at man ligesom skal markere her og sige, at vi tør ikke, vi bør ikke købe for eksempel amerikanske jetfly. Tror du, det kommer til at ske?
Jeg tror, der er en større tilbageholdenhed, en større eftertanke i forhold til at handle amerikansk, end der var for et halvt år siden. Men et totalt stop, nej, alene af den grund, at århundredets største våbenhandel jo er baseret på indkøb af amerikanske fly, altså F-35.
Så hvis man måler altså ord på handling, så skal man ikke forvente, at der sker
så
meget?
Ja, og så jeg faktisk et andet forslag. Jeg tror, det var Alex Vanopslagh, der her til morgen foreslog, at man sådan som en manifestation skulle postere danske soldater i Grønland, bevæbnet med panserværnsraketter. Jeg ved så ikke lige, hvad det skulle...
Men faktisk, det franske parlament har faktisk vedtaget en tekst om, at Frankrig skulle kunne stille soldater til rådighed. Og det er der så også stemmer, der siger, at det skal man faktisk udnytte, og så lige pludselig udpasse.
Men jeg skal bare forstå, ja, kan du forklare mig det, Lars? Så står der nogle soldater i Grønland med panserværnsraketter, som ja, bare sådan en magtdemonstration, eller fordi skyde skal de vel ikke?
Jeg ved ikke, altså et andet bud kunne være at sende hjemmeværnet. Der kunne det så være, vores kolleger i Al-Cordova kunne tage derop. Jeg vil bare lige nævne en sidste mulighed, som måske egentlig var mere oplagt, hvis man helt specifikt ville gøre noget ved det her. Det var, at man kunne også stoppe efterretningssamarbejdet, altså kabelsamarbejdet. Det forhold, at der efter alt at dømme stadig foregår aftapning af teletrafik gennem Danmark, som man udleverer til amerikanerne. Hvis man er nervøs for amerikansk spionage i Danmark, så kunne man jo lade være med at medvirke til det.
Ved du hvad? Mit bedste bud er, at det gør man heller ikke.
Okay, men lad os lige prøve at runde den her af med i virkeligheden at binde det sammen med den foregående, altså de gode målinger for Socialdemokratiet, Mette Frederiksens gunstige situation. Når man så kombinerer det med, at vi har set Mark Carney i Canada, Anthony Albanese i Australien, lad mig bare lige tilføje, to politikere, som i virkeligheden politisk ligger ret tæt på Mette Frederiksen. Altså, Mark Carney, han er liberal i USA, det kan man sige, det lyder måske lidt højorienteret, men det er en kanadisk sammenhæng, en centrum-venstre-position. Anthony Albanese i Australien er Labour-leder, altså Socialdemokratisk Parti, så det er i hvert fald partier, der minder om Mette Frederiksens position, som har vundet frem. Kunne man forestille sig, at hvis der opstår en situation, hvor Trump virkelig direkte konkret angriber Danmark, og måske ligefrem Mette Frederiksen, at det kunne blive den oplagte gyldne anledning for Mette Frederiksen til at udskrive et lynvalg, hvor hun ville kunne maksimere den her effekt?
Man kan i hvert fald ikke afvise tanken, og jeg synes, det er interessant, hvordan der ligesom tegner sig en ny alliance, fordi nu har Mette Frederiksen talt rigtig meget om den europæiske alliance. Nu må de europæiske lande stå sammen. Det er som om, at der nu er en anden alliance, som hun også forsøger at arbejde lidt ind på, nemlig den, vi taler her, skal vi kalde det Danmark-Canada-Australiens-aksen. Og det er selvfølgelig lidt mere eksotisk, men det er klart en hest, hun også spiller på.
Og lad os slutte af med to andre historier, der er sket i ugens løb. Det har skabt en vis opsigt, at regeringen har ja, i virkeligheden været tvunget til, har følt sig nødsaget til at udskyde behandling af et lovforslag om ekstra beføjelser til politiets efterretningstjeneste. Det synes jeg egentlig er en interessant historie, forstået på den måde, at hele det her spørgsmål apropos spion og sager og skæg og blå briller, er jo noget, der normalt er ret bred enighed om i Folketinget. Og hvis den her regering ligesom er en midterregering med sit eget flertal, der kan gennemtrumfe ting, så kunne den jo godt have manifesteret her, at den bare gør det.
Når den sag er rigtig interessant, så er det jo også fordi, at er der en politiker, der ligesom har stået bag det her forslag, for hvem det har været et prestigeprojekt, så er det justitsminister Peter Hummelgaard. Og han er ikke bare justitsminister, han er også, tror jeg mange er enige om, en slags socialdemokratisk kronprins. Og der læste jeg altså med stor interesse en analyse, som vores gode kollega Ben Winter havde i Berlingske her til morgen, hvor Bens pointe er, at det her er en meget betydelig ydmygelse af Peter Hummelgaard. Og så ydermere, at Hummelgaard, altså, han nok er nødt til lige at arbejde lidt med sit boldøje, hvis han sådan vil helt til tops i Socialdemokratiet, fordi det her er Ben Winters konklusion, er simpelthen ikke godt nok det dårligt arbejde fra Peter Hummelgaards side.
Jeg synes også, det bærer præg af, at oppositionspartierne i en situation, hvor de ikke rigtig kan ramme regeringen reelt, går lidt efter nogle stedfortrædere, nogle løjtnanter, vi så det med Lars Aagaard og Peter Hummelgaard.
Det er enig, men er du ikke omvendt med på også, at med Hummelgaard er vi i en lidt anden vægtklasse end klimaminister Lars Aagaard?
Jo, men man kan sige, altså måske har man fået smag på mere. I hvert fald er det for mig at sige også et udtryk for, at man forsøger at ramme nogle ministre. I det her tilfælde helt klart en, der har Mette Frederiksens altså meget, meget store fortrolighed.
Og der kommer Hummelgaard altså til at indkassere en alvorlig ydmygelse.
Men det er i hvert fald en sag, vi kommer til at følge, hvad der sker med det her lovforslag om udvidede beføjelser til PET. Jeg vil også bare nævne en anden lille ting, som kommer til at vokse sig større, det er, at forberedelserne til EU-formandskabet efteråret er for alvor i gang her. I den forgangne uge var der det, der kaldes Copenhagen Climate Ministerial, hvor der var 40 klimaminister og repræsentanter fra alle mulige lande forud for det næste klimatopmøde, COP30 i Brasilien i november, og hvor Danmark jo på det tidspunkt sidder som formand for EU og skal forsøge at få alverdens lande til at forenes om noget, der ser rigtig, rigtig sort ud. Men det er altså i gang, og EU-formandskabet, det kommer til at være en tung ting, og det er jo også noget, jeg bare lige her afslutningsvis vil sige, det er nok også noget af det, der gør, at Mette Frederiksen ikke trykker på knappen lige nu, udskriver et valg. Jeg tror, der er rigtig mange i regeringstoppen herunder Mette Frederiksen, som gerne vil stå i spidsen for EU og alt de, kan man sige, storpolitiske dagsordner og møder osv., der kommer til at foregå, blandt andet også i Danmark her i efteråret.
I befolkningsøjne er det næppe nogen stor forhindring. Jeg tror, at de fleste danskere er temmelig ligeglade med, om Danmark har EU-formandskabet det næste halve år.
Jo, men det, problemet for Mette Frederiksen, og det kan jo måske sig selv være en dynamik her, det er, at hun er jo også bare fokuseret på nogle af de her storpolitiske. Altså, det er jo ret tydeligt, at hun ligesom det skete for ikke mindst Anders Fogh, men også tidligere for Poul Nyrup, det er, at jo længere tid de sidder, jo mindre optaget bliver de måske af danske indrigspolitiske, man kunne sige, provincielle emner, og jo mere kommer storpolitikken til at fylde. Og der er det her altså bare i regeringstoppen, i centraladministrationen, der er EU-formandskabet. Det er helt store, der kommer til at ske i 2025. Der var vel ikke noget
i vejen for, hvis man råbede neglene fra regeringens side, at man kunne få det valg overstået, inden det formandskab går i gang.
Nej, men det er så noget, der vil tale for, kan man sige, det er et meget, 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 meget hurtigt valg før sommerferien. Præcis. Men altså, om den anden ting hedder, at det her EU-formandskab i hvert fald noget, der i regeringsarbejdet fylder enormt meget. Du har lyttet til Uden Filter, den største uafhængige podcast om dansk politik. Tak til vores partner, Sparekassen Kronjylland. Mit navn er Lars Trier Mogensen, overfor mig sidder Henrik Kvartrup, og ved vores side, Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at skrive en besked. Gør det for eksempel ind på vores Instagram-profil. Tusind tak for at lytte med.